Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Setkáváme se po třetí u tématu soukromých zjevení. Naším hostem je pater Jaroslav Filka. Dobrý den.
Dobrý den.
Otče, my jsme si slíbili, že dnes budeme hovořit o osobách, které hrají významnou roli při soukromých zjeveních. Já bych se nejdříve zaměřil na osobnost Panny Marie. Panna Maria se zjevuje na spoustě míst, máme spoustu jejich soch. Vypadá Panna Maria při zjeveních pokaždé stejně?
Tak vidím, že začínáte tou fenomenologií, tím vnějškem, jestli Panna Maria vypadá po každé stejně. Už pokud si vybavíme podoby těch soch, které máme v našich kostelích, tak bezpečně poznáme Pannu Marii Lurdskou, Fatimskou, Hostýnskou. Jinými slovy, zcela bezpečně můžeme říct, že po každé ten vjem, jak se Panna Maria ukáže, je poněkud jinačí.
Takže třeba i tvář může mít jinou?
Samozřejmě může se zjevit v Africe jako černoška.
A není to špatně?
A není to špatně.
A chce pokaždé Panna Maria něco jiného na těch místech?
Toto je otázka, která teda se spíš týká, abychom šli k podstatě toho, co Panna Maria nebo obecně ta soukromá zjevení vyjadřují, protože když bychom se na to podívali jenom tak z vnějšího pohledu, tak možná najdeme některé společné prvky, výzva k pokání, k modlitbě, ale mohli bychom mít dojem, že na mnoha místech se i tady tyto obsahy liší. Já jsem v té první naší schůzce nebo tom rozhovoru mluvil o tom, že zjevení probíhá ve třech takových časových obdobích a právě charakteristika toho období, ve kterém probíhají zjevení Panny Marie, je důležitá k pochopení toho, co Panna Maria zdůrazňuje ve svých zjeveních. To první období je zjevení ve Starém zákoně, které má vlastně jediný cíl připravit příchod Mesiáše. A to jak v prorockých předpovědích, kde se narodí, jak bude trpět a mnohé další, ale také v konkrétním národě, ze kterého má vlastně se Mesiáš jakoby geneticky tak nějak vzít. To znamená, mnoho těch zjevení probíhá právě v izraelském národě, aby se připravil lid, který bude věrný Hospodinu a nakonec i Mesiáš se tady z tohoto židovského národa narodí. Ta funkce připravit příchod Mesiáše dává charakter těmto zjevením. Je postupné, ne všechno se hnedka řeklo, jak to bude s Mesiášem, ale jak plyne čas, jak přichází okolnosti, tak se ta vize příchodu Mesiáše upřesňuje a je částečné. Po částech Bůh přidává nové další pohledy sdělení. Buduje národ, vede ho k věrnosti, učí ho setrvávat ve víře. Potom dochází k zjevení v Ježíši Kristu. To je definitivní zjevení. Můžeme tam pozorovat jakousi plnost, úplnost, co se týká potřeby dosáhnout spásy, projevu Boží lásky, Božího milosrdenství. A potom se dostáváme do třetí etapy zjevení v čase církve. Tam už se pracuje s tou plností zjevených pravd, které máme v Ježíši Kristu, ale toto zjevení získává novou službu. Jestliže starozákonní zjevení měla přispět k plnosti zjevení v Ježíši Kristu, tak ta zjevení v Novém zákoně, v tom čase církve, mají se postavit do služby, kterou církev od Krista přijala. A když se podíváme pozorněji, tak i Panna Maria je plně tady v této službě poslání církve.
Panna Maria zároveň hovoří s určitou autoritou, kdy někdy chce, aby byla postavená kaple, někdy chce, aby byla z nějakého pohledu jí vzdávaná úcta, třeba její neposkvrněné srdce, neposkvrněné početí a tak dále. To je správné, spravedlivé?
Autorita a jakási vize spolu úzce souvisí. Jestliže Panna Maria dostala zvláštní úkol, pověření od Pána Ježíše Krista pomáhat církvi a pomáhat právě tímto způsobem, protože církev nikdy nevyznávala, že by to byla svévole Panny Marie, že teda kompenzuje třeba zlého trestajícího Boha. To jsou jenom lidové interpretace a ne církevní. Tak to vědomí, že Panna Maria je vlastně by ve službě poslání, které sama přijala od Boha, tak to nás pozbuzuje k tomu, že s vědomím toho pověření může také vykonávat službu autority. Ona velice dobře ví, jako člen církve vítězné, oslavené v nebi, co je dobré k životu věřících. A svým způsobem daleko lépe než my vidí do záměrů božích. To, že uplatňuje tuto svoji autoritu v takovém tom vedení nebo pomoci lidem, kteří putují na cestě do Božího království, je zcela legitimní a zcela správné.
Jaká místa si nejčastěji Panna Maria volí? Zdá se, že má ráda hory.
Možná, kdybychom měli statistiku, já jsem to teda nikdy nedělal, ale pravděpodobně by vyhráli klášterní cely a kostely. Na druhou stranu právě ta velká uznaná zjevení jsou velmi často spojená tady s prostředím výšek, hloubek, s horským prostředím. Na druhou stranu církev říká, že každé místo tady na zemi je možné, aby Pán Bůh nebo svatí, kteří jsou poslaní, vykonat určitou misi, určité poslání, aby využili k tomu, že se na tomto místě takzvaně zjeví.
Ale vypadá to tedy, že nejčastěji si přeci jenom, ať už Panna Maria nebo kdokoliv, kdo se zjevuje, vybírají teda to soukromí úplně mezi čtyřma očima.
Jsou samozřejmě i zjevení kolektivní, nebo na mnoha těch místech bylo třeba přítomno více těch vizionářů. Je tady vlastně taková polarita, protože Bůh stále se chce zjevovat člověku osobně, soukromně. V tom smyslu, ke každému z nás chce Bůh mluvit jedinečným způsobem. A toto se určitě odráží i v těch mimořádných způsobech, jak Bůh promlouvá při těch zjeveních, soukromých zjeveních, že ta osobní komunikace je privilegovaná, s oblibou vyhledávaná.
Jak to ještě je s obdobím, kdy se třeba Panna Maria zjeví? Je to před nějakou událostí nebo po události?
V povědomí lidí je spojeno, že Panna Maria se velmi často nebo s oblibou zjevuje před některými vážnými událostmi, které budou provázet, přicházet v dějinách světa. Před nějakou katastrofou, válkou, událostí. Je to celkem všeobecně reflektovaný věm a velmi často byl pravdivý, že Pán Bůh před takovou nějakou bolestivou událostí právě Pannu Marii poslal s tím, aby vyřídila, tlumočila určité poselství, výzvu a nasměrovala věřící k tomu, co by mohlo zachránit nebo podstatným způsobem ovlivnit běh těch dalších událostí.
Vybavuje se mi třeba Rwanda, kde se Panna Maria měla zjevit v Kibeho před masakrem, před genocidou ve Rwandě. A mají tato zjevení nějaký efekt tedy?
Samozřejmě to bylo i v Jugoslávii, bylo to před druhou světovou válkou, na ukončení první světové války. Tak tato zjevení, kdyby neměla žádný efekt, tak určitě Pán Bůh ta znamení nedává. To, že nezabránila genocidě nebo nezabránila vypuknutí té občanské války, to je historická pravda. Na druhou stranu mnoho lidí mohlo se připravit, usmířit s Bohem, modlit se za tuto situaci. Nakonec, jak jste zmiňoval třeba tu Rwandu, když tam povstalo tolik mučedníků a někteří z nich jsou dneska kandidáty na svatořečení, například Cyprian Adafroza, manželé, do jejíž domu vnikli ozbrojenci a postřelili prakticky celou rodinu, kromě dvou nebo tří dětí, které nebyly doma a jedno přežilo ten masakr tím, že se stačilo schovat. A tito lidé díky tomu, co tam už dávno předtím Panna Maria a Pán Bůh připravoval, se pravidelně modlili. Oni, je známo z té dokumentace, že šli tu noc se modlit a říkali, dneska žijeme naposledy. A měli jistotu, dneska zemřeme a budeme s Bohem. Nebrali to jako akt nenávisti k těm nepřátelům, kteří přišli postřílet jejich rodinu, ale brali to, že jsou služebníci Boží a že budou dál žít, že nekončí svět a zlo nemá vítězství absolutní. Je to jenom na chvíli a nakonec stejně dobro Boží zvítězí. Takže tato zjevení přispěla, že mnoho dalších lidí bylo připraveno obrátit se k Bohu a i ten svůj odchod ze života z této země naplnit skutečně jako křesťané.
Obraťme se k osobnostem vizionářů. Jak vlastně vidí vizionáři? Protože nevidí všichni.
Prvně si musíme uvědomit, že pokud se jedná skutečně o aktivitu Boží, tak v možnostech Božích je působit pouze na jednoho člověka, aniž těch ostatních by se to dotýkalo. Nepřesahuje to nebo neudivuje, že by toto v možnostech Božích nebylo. Ty vlastní mechanismy, jak to Pán Bůh dělá, mám dojem, že nemůžeme ani všechny důkladně popsat, protože těch možností, co má Pán Bůh, je velké množství. Může využívat jednak naše přirozené schopnosti a těm druhým jakoby ten obraz blokovat, anebo využívá potom zvláštní způsoby komunikace, kde teda přímo působí v tom člověku vizionáři, ti ostatní vidí jen nepřímá doprovodná znamení tady této komunikace. Velmi často se objevují vnitřně slyšitelná slova, která vlastně slyší jenom ten vizionář a ostatní lidé to neslyší. Samozřejmě, když někdo vnitřně slyší tato slova, ještě není záruka, že mluví Pán Bůh, proto je potřeba velké opatrnosti, aby se ne všechno podsouvalo Pánu Bohu, ale tato forma bývá poměrně častá při těch soukromých zjeveních. Další formou může být řeč představivosti, že fakticky ta slova nezazněla, ale díky schopnostem, které člověk má, hlavně představivosti, se mu tato slova jasně vybavují a ten obsah je mu přesně sdělován, komunikován. Nebo potom může Bůh ještě využívat vyšší schopnosti lidského ducha a přímo tady toto sdělení předávat, jak by se lidově řeklo, nesmrtelné duši. Tady má zase víc možností, jak může přímo na lidského ducha Bůh působit. Bůh je duch a ta komunikace mezi Božím duchem a duchovým prvkem, principem člověka, tak lidským duchem probíhá podle pravidel komunikace ducha a nabízí teda zase bezpečné předání toho, co Bůh chce tomu člověku sdělit.
Plyne z toho, jaký ten vizionář musí být, jaký musí vést život, aby byl schopen něčeho takového?
Neplyne z toho nárok ve vlastním slova smyslu, že prvně musí splnit tyto a tyto podmínky, být svatý, vyspovídaný, já nevím, po svatém přijímání nebo tak. Bůh si skutečně může použít kohokoliv. To, že využívá velmi rád třeba malé děti, které jsou čisté, a nebo naopak svědce, kteří žijí velmi hlubokým, intenzivním duchovním životem. To je skutečnost, kterou ale nemůžeme popřít. To znamená i ty přirozené dispozice, ta skutečnost, jak člověk žije duchovním životem, určitým způsobem v té statistice těch božích iniciativ, soukromých zjevení se profilují.
Děti ale obzvlášť třeba těmito zjeveními můžou i trpět. Protože okolí jim dává najevo, že si vymýšlí, přeci jenom jsou to děti. bujná fantazie.
Ten princip utrpení je kristovským principem. Pán Ježíš také trpěl a já bych potvrdil jenom to, co vlastně v církvi jde stále. Každý, kdo žije podle Ježíše Krista, tak prožívá utrpení. I paně Marii, říká Simeon, on bude znamením k odporu. A stejně tak každý, kdo prožívá vize nebo je vizionářem, tak určitý odpor zakouší. Může být vnější, může být vnitřní. Vzpomínám si třeba na svatou Markétu Marie Alacoque, to je francouzská řeholnice, které se zjevil pán Ježíš. A tato sestra žila v klášteře velmi pokorně a představená velmi často tady tuto sestru pokořovala. Chovala se k ní nespravedlivě, kladla na ní nepřiměřené nároky. A dokonce ostatní sestry domlouvali, matko představená, liď tu sestřičku Markétu Marii už tak netrapte, už ji nepokořujte. A v těch záznamech klášterních je napsané, já musím toto dělat, říká matka představená, já jsem k tomu vnitřně vedená, aby se tato sestra pro výjimečnost svých zjevení nepovyšovala a nepropadla píše.
Vraťme se k vizionářům. Dost často, když mají vize, jsou v jakési extázi, ve vytržení. To bývá vždy?
Není to nutnou podmínkou. Samozřejmě je to vítaným doprovodem, zvláště pro ty účastníky, když se takovéto prvky objeví. Bůh může mluvit jak v rachotu bouře a velkých znamení, tak úplně v tichu a téměř nepatrně.
A jsou-li ti lidé ve vytržení, pak vlastně nic nevnímají a lidé na nich zkouší, jestli je to bolí, když je štípnou nebo zraňují je a nic. Co je to za stav?
Stavu extáze neboli vytržení z tohoto běžného života církev zná velké množství. Znamená to, když to řeknu trošku zjednodušeně, že ten člověk je tak zaujat tím navštívením toho světce nebo pána Ježíše, že tyto jevy vlastně přestávají být podstatné, stávají se druhořadými a on je tak upoután pozorností, vtažen do děje toho zjevení. Pokud to zjevení je skutečně nadpřirozené, tak ten princip nadpřirozený je vyšší a vysvětluje, proč i tady potom tato doprovodná znamení mohou tu roli tak hrát.
Je někdo schopen takový stav vytržení i zahrát?
Bohužel praxe potvrzuje, že lidé dokážou velice mnoho a že sama o sobě tato znamení, doprovodná extáze a tyto zvláštní úkazy zdaleka nemohou být kritériem pro pravost toho zjevení. Třeba ke konci druhé světové války je popsaný jev, že se objevily takzvaná stigmata. To znamená rány podobné, jako měl pán Ježíš, nebo mnozí svědci, svatý František, a tyto rány se objevily z jednoho důvodu. Byli to lidé, kteří nechtěli už jít na frontu. A tak jejich psychika spolu působila na tom, že se jim jednak rány nehojily, anebo se vytvořily další rány. Těchto mechanismů, jak se mohou takováto nepravá znamení objevit, je samozřejmě velké množství. To, že jsem naznačil, že je to v možnostech i lidské psychiky, prozrazuje, že zase nebude vůbec jednoduché posuzovat pravost tady těchto znamení a církev musí být velice opatrná, aby se něco, co není z iniciativy boží, nevydávalo za boží nadpřirozené znamení.
Nakolik je důležité, jak žije vizionář po té, co obdržel ta zjevení a už jsou třeba ukončená víse, že už další nebudou? Nakolik je důležité jeho další život?
Církev si velmi často uvědomovala, že je potřeba těmto lidem dopomáhat k tomu, aby se znovu zapojili do života z víry, tak, jak ho prožívá vlastně každý z křesťanů. Aby tento člověk nezůstal v pozici jakési výjimečnosti, exkluzivity. Velmi často těmto osobám třeba dopomáhali ke vstupu do kláštera. Třeba v Lourdech víme, že Bernadeta Subiru původně se chtěla vdávat a na doporučení církve potom svoje rozhodnutí přehodnocovala a stala se řeholní sestrou. Není to vždycky, že by člověk musel zvolit řeholní stav, to je spíš výzva k tomu, aby ten člověk opravdu z víry žil. Víme také, že ne každému se ten život podařil, tak jako bych řekl, završit pověstí svatosti. Když bychom se podívali třeba na Melanii, to je dívka, které se zjevila Panna Maria v La Salette, tak víme, že ke konci života ne všechno se jí úplně podařilo a že spíš tak pro senzaci chtivé lidi si začala i tak trošku vymýšlet, co ještě Panna Maria řekla, tenkrát to ona nezmínila, a že církev musela jasně říct, že všechny ty pozdější dodatky jsou nepravdivé. Kdežto to původní zjevení, co bylo spolu s Maximinem, co vydávali to svědectví, takže to skutečně bylo boží působení.
Ohrozila Melanie svoji spásu?
Těžko říct, jestli to dosáhlo tak daleko, protože už to bylo ve starším věku, jaké tam byly polehčující okolnosti. Ale řeknu to tímto způsobem, pokaždé, když se začneme vzdalovat Bohu a falzifikovat jeho pověření, jeho vedení, tak jsou to věci, které mohou ohrozit naši spásu.
Vizionáři si vlastně nevolí to zjevení. To se jim stane. Mají možnost to nějak jinak ovlivnit? Říct panu Mariane, já nechci.
Každé zjevení je určitým způsobem dar od Pána Boha. A člověk má vždycky možnost se vůči tomuto daru distancovat. Na druhou stranu také víme, že Bůh má určitou autoritu, kterou uplatňuje. Ne, že by nás zbavil svobodné vůle, ale už třeba ve starém zákoně si proroci povzdechli, sváděl si mě, Bože, a svedl si mě. Tvoje slovo bylo jak nestravitelný oheň. A něco podobného zažívají i lidé, kteří jsou postaveni tady tváří tvář tomu vidění nebo stanou se vizionáři. Je to určitý příchod boží milosti, který podle tradičního schématu, tak jak milost přichází, má i následné kroky. Vede k proměně toho člověka nebo pastorační skutečnosti, to transformácio, které má následovat po tom prvním kroku, po tom příchodu toho zjevení, příchodu milosti, je krokem, který nutně probíhá. A pokračuje to ještě do třetí etapy. Je to misio, pověření, poslání. Vždycky, když dochází ke kontaktu s Bohem, ať už v modlitbě, to nemusí být jenom ve viděních, nebo při slavení liturgie, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, tak celý tady tento proces, že Bůh projevuje milost, pomáhá svému lidu, provází ho, iniciuje všechny ty jeho fáze. A narůstá i poslání toho člověka. Víte, jak to dopadlo, když Jonáš nechtěl naplnit svoje poslání? Místo, aby šel kázat do Ninive, tak se obrací úplně opačný směr do Taršíše. A Bůh ale trvá na tom, aby to poslání zůstalo. Jonáše přemluvil tím způsobem, že posílá tu velkou rybu. Člověk se musí rozhodnout sám naplnit to poslání. Může se stát, že i tady potom ty další okolnosti přispějí k růstu tady té svobody, toho rozhodnutí se pro Boha. Nakonec každý z těch vizionářů musel toto osobní rozhodnutí poslechnout Pána Boha, přijmout to pověření, to poslání naplňovat. K tomu se musel postavit sám svým svobodným příklonem. A ono se to nevyhne nikomu z nás. Každý z nás žije tady v tom, že všechna ta vidění, ty doteky boží, všechna ta znamení, která čteme, znamenají určitou proměnu naší životní situace a také přináší sebou poslání. A přijmout toto poslání vlastně tím největším štěstím pro člověka, není to nutnost sama o sobě, je to naše výsada, že smíme stát ve službě boží.
Jak může fungovat, když se vrátím ještě k té původní otázce, život vizionáře po zjeveních, kdy je to člověk, který nejde do kláštera a založí rodinu, nebo třeba už i měl, jak může fungovat takový život vizionáře doma?
Tak vždycky největším přínosem pro naši spásu je konat to, co chce Pán Bůh. Jestli Pán Bůh toho člověka povolává do manželství, tak plněním těchto stavovských povinností si získává největší prostor pro zásluhu. Život s Bohem. To vědomí, že prostě vykonám jenom to, co po mně chce Bůh, je to nejvyšší, co vůbec můžeme v tomto životě dosáhnout.
Takže jsou to jakoby osoby více povolané ke svatosti než ještě ostatní?
Ke svatosti jsme povoláni všichni. Církev neříká, že je někdo víc. Všichni jsme povoláni ke svatosti a toto je věc, za které Pán Bůh nikdy neustupuje. Každého z nás chce mít v nebi. Každému z nás Ježíš připravil místo a chce nás tam dovést. To, že někdo má specifickou službu v tom, aby sebe i druhé směřoval tady k tomuto cíli, který je nám objektivně všem daný, to je boží rozhodnutí, to my nemůžeme úplně změnit. My vděčně přijímáme to místo, které nám Pán Bůh nabízí a na tomto místě pracujeme k oslavě boží.
Otče Filko, já vám pro tuto chvíli děkuji. Při příštím setkání za týden se zase podíváme na konkrétní místa, kde se Panna Maria zjevovala, nebo zjevuje, a je to Medjugorje, Garabandal a Turzovka. Takže se budu těšit na další setkání. Naslyšenou.
Taky se těším. Naslyšenou.